καλησπέρα σε όλους. Λέγομαι Γρηγόρης Μαλτέζιος, φίλους δεν με ξέρουν. Είμαι Γενίδης, εδώ και 5 γενιές το ψάχνω. Είμαι ψυχολόγος πράσινος, αυτό δεν λέει τίποτα. Θεωρώ ότι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Μια ιστορική μέρα, ίσως η Άγη να έχει μια πρωτοπορία, να ξεκινάει και να είναι πρώτη σε πολλά πράγματα. Δεν θέλω να κάνω ανάλυση, έχω μια πρόταση συγκεκριμένη. Να προτείνω να ξεκινήσει από εδώ σήμερα, από την ημερομηνία αυτή, με μια ομάδα εδώ να διαβουλευτούμε, μια διακήρυξη της Έγινας, με τίτλο «Η νέα Ευρώπη που θέλουμε για τα παιδιά μας και τα αγκόνια μας, τα λόγω». Η νέα Ευρώπη που θέλουμε, όχι αυτή η Ευρώπη που μας επιβάλλανε η Τρόικα και αυτή η καταστροφή, όχι αυτή την Ευρώπη που είναι υπόδουλη οι δίθεν πολιτικοί που μας εκφράζουν, οι οποίοι δεν κάνουν καμία διαπραγμάτευση. Δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή και για τα πιο απλά, για το ΦΠΑ το 23, ζητάνε την έγκριση της Τρόικα. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή γιατί μέσα στην πατρίδα μας, κάτι που εφαρμόζουν σε άλλες χώρες, να ζητάμε την έγκριση για να πάμε να κατορίσουμε από την Τρόικα. Εκεί έχουμε φτάσει. Λοιπόν, η διακήρυξη της Έγινας σήμερα είναι μια ευκαιρία με βάση τις αρχές του Καποδίστρια και του Σπινέλη, με βάση τα ωραία που μας είπε και ο Ιταλός φίλος μας και οι δύο Έλληνες, οι δύο Αιγινίτες, εγώ τους θεωρώ, γιατί όταν έχουμε μετρήσει το Καποδίστρια είναι. Να βγάλουμε και την ντροπή πάνω που δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας. Δεν έχει σημασία στην Έγινα ή εδώ πέρα, πάντως έστησε την πρωτεύουσα. Μην ξεχνάτε ότι όλες αυτές τις φυλακές τι λέγαμε εμείς, ήταν ο ορφανοτροφείο, έγινε σε ένα χρόνο μέσα. Και δουλέψανε όλοι μαζί οι Αιγινίτες για να φτιάξουν αυτό το κτίριο. Λοιπόν, προτείνω παράλληλα ο Δήμος μας να ονομαστεί Δήμος Αιγινιτών, όχι Δήμος Έγινας, όπως λέμε Δήμος Αθηναίων, είναι ο Δήμος Αιγινιτών. Και ο Δήμος Αιγινιτών να βγάλει την διακήρυξη για τη Νέα Ευρώπη. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τον κύριο Μαλτέζο. Ο κύριος Δημήτρης Νικολόπουλος.
Ένα λεπτό να πάρω μια...
Πίσω σας.
Όχι, γιατί γράφεται η...
Ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση γενικού χαρακτήρα, η οποία απευθύνεται κατά βάση και προς τους τρεις ομιλητές. Ακούστηκε ότι μία εθνικοποιημένη ευρωπαϊκή τράπεζα, στην οποία θα μετέχουν όλες οι εθνικές τράπεζες των χωρών μελών της Ευρώπης, ενδεχομένως θα δώσει μία κάποια λύση στο σημερινό πρόβλημα της Ευρώπης. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Κατά πόσο είναι δυνατόν, όταν υπάρχει μια τόση μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις βιομηχανικά αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες και στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου που από άποψη βιομηχανίας υστερούν κατά πολύ, αυτή η εθνικοποιημένη τράπεζα να βοηθήσει ώστε αυτή η διαφορά που κατά τη γνώμη μου αποτελεί και το κύριο αίτιο της μη αρμονικής συνύπαρξης των ευρωπαϊκών χωρών και της μη κοινής πορείας προς το ευρωπαϊκό όραμα, κατά πόσο αυτή η εθνικοποιημένη ευρωπαϊκή τράπεζα μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα της διαφοράς. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αν θα είχε ένα νόημα ο ευρωπαϊκός νότος να απεγκλουβιστεί από το καταναλωτικό βιομηχανικό μοντέλο, κατά ποιαν έννοια, αφού δεν παράγουμε αυτή την τεράστια σωρία των βιομηχανικών προϊόντων, τα οποία τα εισάγουμε από τις αναπτυγμένες, δεν θα έπρεπε να μοιηθούμε ενδεχομένως σε έναν άλλο τρόπο ζωής που δεν θα καταναλώναμε τόσα προϊόντα αφού έτσι κι αλλιώς δεν τα παράγουμε. Και λέω και το τελευταίο, μήπως θα είχε νόημα στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής έστω συνεννόησης για να προστατευτεί ο βιομηχανικά καθυστερημένος νότος να επανέλθει προβληματική για την ύπαρξη δασμολογίων για τα εισαγόμενα βιομηχανικά προϊόντα. Ευχαριστώ πολύ.
Σε όσο ό,τι μπορώ να απαντήσω. Να απαντήσουμε πρώτα στον κύριο Νικολόπουλο. Δεν είμαι οικονομολόγος. Αλλά για αυτό το τελευταίο που είπατε περί των προϊόντων τα οποία... Είναι αδύνατο να ανταγωνιστούμε αυτές τις χώρες. Αδύνατον. Και έπρεπε ήδη αυτό μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει λυθεί. Θα σας πω τι λέει ο Καποδίστριας, Το 1829 στη Δέλτα Εθνοσυνέλευση στο Άργος. Θα σας πω, θα φτάσω στο δικό σας. Ο Καποδίστρας λοιπόν λέει για την Ελλάδα το 1829, κάνοντας απολογισμό και καταθέτοντας τον πρώτο προϋπολογισμό, που τονίζω Αύγουστο του 1829, είναι μηδενικός. Έσοδα-έξοδα στο μηδέν. Χωρίς το δάνειο των μεγάλων δυνάμεων και πληρώνοντας τους τεράστιους τόκους των ληστρικών δανείων. Εντάξει. Λοιπόν, εκεί λέει ο Καποδίστρια σε ένα σημείο, μελετώντας τα πρακτικά της Εθνοσυνέλευσης. Η γεωργία, η κτηνοτροφία και η ναυτιλία είναι οι τρεις πυλώνες που θα κρατήσουν την Ελλάδα ανεξάρτητη στους αιώνες των αιώνων. Πάλτε και τον τουρισμό μέσα. Δείτε τι έχει γίνει 200 χρόνια. Γεωργία, τέλος. Όλοι στα αστικά κέντρα και τελείωσε. Ασχολούμαστε. Όχι, όχι, όχι μόνο με εντολή της Ευρώπης. Έχουμε και εμείς φταίξιμο. Όχι. Έχουν και οι Έλληνες πολιτικοί και εμείς οι ίδιοι φταίξιμο. Δεν φταίνε για όλα οι Ευρωπαίοι. Συγγνώμη, με συγχωρείτε.
Ας αφήσουμε να τοποθετηθεί.
Λοιπόν, μπορείτε να τοποθετηθείτε μετά. Ναι. Δείτε τι έγινε λοιπόν. Η γεωργία εγκαταλείφθηκε. Η κτηνοτροφία το ίδιο. Εισάγουμε μάλλον ένα μεγάλο μέρος. Νομίζω 50-60% από κρέας, εισαγωγή. Ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε αυτάρκεις και να εξάγουμε. Όπως το κάνει η Κύπρος, ας πούμε. Και η ναυτιλία. Και η ναυτιλία, τα πλοία μας με ξένη σημαία. Ούτε εκεί δεν καταφέραμε να κάνουμε μια διαπραγμάτευση οι πολιτικές κυβερνήσεις με τους εφοπλιστές και να δικαιολογήσουν κάποιο κέρδος από εδώ και από εκεί. Τώρα, όσον αφορά την εθνικοποίηση της τράπεζας που είπατε, ναι, θα πρέπει να βάλουμε αυτούς τους όρους μέσα. Ναι, κατάλαβα. Θα πρέπει να βάλουμε αυτούς τους όρους μέσα. Δηλαδή, κάποιοι πάλι στην Ευρώπη να πούν ότι πώς μετέχει το κάθε κράτος. Δεν μπορεί η Μολδαβία να αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Γερμανία, ας πούμε. Η Γερμανία δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Άρα σε εκείνη την εθνικοποίηση και στα δάνεια που θα δοθούν και με τον τρόπο που θα δοθούν, πρέπει να βάλουμε κάποια όρια. Αυτό ένα σύνταγμα δίκαιο και κάποιοι ευρωπαϊκοί θεσμοί σωστά στημένοι θα μπορούσαν να το κάνουν. Έτσι. Αλλά αυτό απαιτεί δυνατούς Έλληνες πολιτικούς με όλα τα λάθη τους. Και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, και αντιμετώπισε κάποια πράγματα σωστά, με όλα τα λάθη τους επαναλαμβάνω, αλλά και ο Παπανδρέου στα πρώτα του χρόνια, αν θυμάμαι, με τα μεσογειακά προγράμματα τουλάχιστον είχε μια καλή τακτική διαπραγμάτευση. Μετά γίνανε πάρα πολλά λάθη, δυστυχώς. Αλλά υπήρξε μια καλή διαπραγμάτευση σε ορισμένα σημεία, έτσι. Ναι, και παλαιότερα στο παρελθόν και από άλλους πολιτικούς οι οποίοι είναι χαμένοι. Κανείς δεν γνωρίζει ούτε τον Αλέξανδρο Κουμουνδούρο, κανείς δεν γνωρίζει τον Θεοτόκη, όλοι όμως γνωρίζουν τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο Θεοτόκης όμως μάζεψε τα οικονομικά που άφησε ο Χαρίλαος Τρικούπης δυστυχώς στην πτώχευση, κάνοντας μεγάλα έργα, αλλά πώς, δανειζόμενος από αγγλικές τράπεζες που τον διαλύσανε στο τέλος. Έτσι. Εκείνος ο καημένος ο Θεοτόκης δεν αναφέρεται πουθενά, ο οποίος παρήγγειλε και τα θορυκτά. Έτσι. Βάζουμε μερικά ερωτήματα. Αυτό.
Ο κύριος.
Ναι.
Ο κύριος εκεί και μετά ο κύριος Αλατόπουλος. Ο κύριος Κέζα είπε ότι θα ακούσει και άλλες ερωτήσεις και θα απαντήσει στη συνέχεια συνολικά και σε αυτή την ερώτηση. Α, εντάξει.
Ρισπόντο σούμπιτο.
Θέλω να επισημάνω ένα πράγμα, ότι αυτή η διακυβέρνηση των τραπεζών έχει βάλει στο στόχο σε όλη την Ευρώπη όλες τις λαϊκές κατακτήσεις που είχαν γίνει από το 45 έως το 54. Δηλαδή, είναι στόχος η υγεία, η παιδεία και οι κοινωνικές και τα εργατικά δικαιώματα. Και δεν είναι τυχαίο ότι ενώ είναι απολύτως σαφές ότι οι πολιτικές που επιβάλλουν δεν θα κάνουν το χρέος μικρότερο, αντίθετα το μεγαλώνουν, ο στόχος αυτών των πολιτικών είναι ακριβώς να πετύχουν από την Ελλάδα πρώτα την ιδιωτικοποίηση των πάντων και να μας αναγκάσουμε να δώσουμε γη και είδο. Τώρα, ένα πράγμα που με ενοχλεί στις περισσότερες συζητήσεις αυτού του είδους είναι ότι μιλάμε για την Ευρώπη του Νότου και δεν μιλάμε καθόλου για την Ανατολική Ευρώπη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μερικοί από τους καλύτερους και πετυχημένους λαϊκούς αγώνες έχουν γίνει στη Ρουμανία, στην Βουλγαρία. Δεν τους αναφέρουμε.
το μέτωπο των λαών αναγκαστικά και σίγουρα θα πρέπει να έχει και αυτούς τους λαούς. Όταν μιλάμε για την Ρουμανία, παραδείγματος χάρη, σε μια προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της υγείας στη Ρουμανία, έγινε λαϊκός ξεσηκωμός με κεντρική προσωπικότητα έναν μετανάστη Παλαιστίνιο που λεγότανε Ραφάτ. Δεν έγινε στην Ελλάδα καμία, ας πούμε, γνωστοποίηση αυτής της ιστορίας και το μόνο που κάνουμε είναι να κοιτάμε τους δικούς μας αγώνες δίχως να μαθαίνουμε για τους αγώνες των γειτόνων και όχι μόνο των Νοτίων Ιταλών και Πορτογάλων και Ισπανών, αλλά και Ρουμάνων, Σλοβαίνων, Κροατών, Σερβών και Βουλγάρων.
No, adesso, ok. Sì. Io non sono un economista, quindi prendete le cose che dico con un po' con beneficio di inventario.
Δεν είμαι οικονομολόγος και επομένως δώστε κάποια ανοχή σε αυτή τη. Σε αυτές τις δηλώσεις τις οποίες κάνω.
Però alcune cose mi sono chiarissime.
Αλλά όμως κάποια πράγματα είναι ξεκάθαρα.
Allora, a dicembre dell'anno scorso la Banca Centrale Europea ha erogato 1.000 miliardi di euro, sottolineo 1.000 miliardi di euro.
Το Δεκέμβριο του περασμένου έτος η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδωσε 1.000 δισεκατομμύρια, το επαναλαμβάνω, 1.000 δισεκατομμύρια ευρώ.
Mettendole a disposizione delle banche europee.
Στη διάθεση των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Al tasso di interesse dell'1%.
Με επιτόκιο 1%.
Questo dimostra che la Banca Centrale Europea emette denaro.
Αυτό αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκδίδει χρήμα.
Ma non lo dà agli Stati Europei.
Αλλά δεν το δίνει στα ευρωπαϊκά κράτη.
Non lo dà sulla base del trattato di Maastricht.
Δεν τα δίνει βάσει της συμφωνίας του Maastricht.
Però il problema è questo, che quei 1.000 miliardi dove sono andati a finire?
Το πρόβλημα είναι αυτό. Πού κατέληξαν αυτά τα 1.000 δισεκατομμύρια?
Sono stati usati per comprare il debito greco, il debito italiano, il debito spagnolo, il debito portoghese. Al tasso del 4-5-6%.
Χρησιμοποιήθηκαν για να αγοραστεί το ελληνικό χρέος, το ιταλικό χρέος, το ισπανικό χρέος, το πορτογαλικό χρέος με ένα επιτόκιο της τάξης των 4-5%.
Con il risultato che in questo modo la Banca Centrale Europea ha regalato alle banche europee il 3-4% di interesse senza fargli muovere un dito.
Πρακτικά δηλαδή η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα δόρισε σε αυτές τις τράπεζες ένα 3-4% επιτόκιο χωρίς να κουνήσουν το δαχτυλάκι τους.
Questi denari non sono andati in investimento, sono serviti esclusivamente per la speculazione finanziaria delle banche.
Αυτό το χρήμα δεν χρησιμοποιήθηκε σε επενδύσεις. Χρησιμοποιήθηκε απλά και μόνο για να δώσει τα υπερκέρδη από τα επιτόκια στις τράπεζες.
Questa è la prima considerazione.
Αυτή είναι η πρώτη θεώρηση.
Io ritengo che la Banca Centrale Europea deve erogare denaro per gli stati al tasso di interesse dello 0,5%, senza tasso di interesse praticamente.
Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να εκδίδει, να δίνει χρήμα στα κράτη με ένα επιτόκιο της τάξης του 0,5%.
Noi non possiamo competere. Io sento molte volte questi discorsi tecnici, ma qui non c'è niente di tecnico, secondo me. C'è solo politica.
Ακούω συχνά αυτές τις συζητήσεις που είναι καθαρά τεχνικές, οικονομικές, αλλά δεν υπάρχει κάτι το τεχνικό σε αυτές τις ενέργειες. Υπάρχει μόνο πολιτική.
Cioè rapporti di forza politici.
Δηλαδή υπάρχουν οι σχέσεις εξουσίας. Πολιτικής εξουσίας μεταξύ τους.
Fino al 2008, Il problema del debito non esisteva.
Μέχρι το 2008 δεν υπήρχε πρόβλημα χρέους.
Perché improvvisamente il problema del debito sovrano degli stati è esploso nel 2008? Ve lo siete chiesto perché?
Γιατί ξαφνικά το 2008 έγινε έκρηξη του χρέους των κρατών?
Da dove viene questo debito?
Από πού έρχεται αυτό το χρέος?
Ve lo dico io. Nel 2008 tutte le banche occidentali del mondo sono fallite.
Σας το πω. Το 2008 όλες οι δυτικές τράπεζες φαλήρισαν.
E sono state rifinanziate tutte insieme dalla Federal Reserve degli Stati Uniti d'America con 16 trilioni di dollari.
Και ξανά χρηματοδοτηθήκανε από τη Federal Reserve των Ηνωμένων Πολιτειών με 16 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Il che significa che il debito delle banche fallite, tutte le banche, Citigroup, Bank of England, Goldman Sachs, Merrill Lynch, e facciamo tutto, Paribas, Union de Banque Suisse, Credit Suisse, tutto l'elenco delle banche occidentali, non solo americane, tutte queste banche sono fallite nel 2008.
Όλε αυτέ οι τράπεζε που μα είπε, η Credit Suisse, De Paris, οι άλλε Ηνωμένε Πολιτείε, όλε αυτέ χρεοκόπησαν.
Allora, questa è politica, non è tecnica. Queste banche dovevano fallire, ma non si possono far fallire perché, come dicono gli inglesi, too big to fail. Troppo grandi per essere eliminate.
Αυτό είναι πολιτική. Αυτέ οι τράπεζε χρεοκόπησαν, έπρεπε να αφαιθούν να χρεοκοπήσουν. Και όχι, όπως λένε οι Εγγλέζοι, πολύ μεγάλο για να το αφήσεις να χρεοκοπήσει.
Perché dico questo? Perché la crisi non è una crisi del dollaro, dell'euro. Questa crisi è una crisi del dollaro.
Γιατί στην πράξη η κρίση του ευρώ είναι μια κρίση του δολαρίου.
E questa crisi è cominciata nel 2000-2001, quando gli Stati Uniti hanno aperto il famoso sistema dei subprime, cioè dei mutui regalati per niente alla gente.
Αυτό ξεκίνησε το 2001 όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν και άρχισαν να δίνουν αυτά τα δάνεια subprime με πολύ χαμηλό επιτόκιο στον κόσμο.
Questo ha prima di tutto mandato in fallimento tutte le banche americane, ma ha mandato in fallimento anche tutte le banche europee che erano corse a Wall Street a comprare le azioni che valevano carta straccia.
Αυτό αφενός είχε αποτέλεσμα να χρεοκοπήσουν οι αμερικανικές τράπεζες, αλλά και στη συνέχεια τις ευρωπαϊκές, οι οποίες πήγαν στη Wall Street και αγοράσανε χαρτιά τα οποία ήταν για πέταμα.
Quindi il loro debito è stato semplicemente trasferito sugli stati che hanno pagato il loro debito.
Επομένως, το χρέος τους μεταφέρθηκε στα κράτη τα οποία πληρώνουν αυτό το χρέος.
Questa non ha nulla a che fare con le leggi dell'economia. Questo è il contrario dell'economia di mercato. Questo è la negazione dell'economia di mercato. Questa è la fine del capitalismo.
Αυτό δεν...
che leggi universali del mercato.
Αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα με την αγορά. Δεν έχει να κάνει καθόλου με τους κανόνες της αγοράς. Το αντίθετο είναι το τέλος της αγοράς. Είναι το τέλος του καπιταλισμού.
Lo sapete qual è il problema? È che di queste cose nessuno ha raccontato niente al grande pubblico europeo.
Για αυτά τα πράγματα κανείς δεν μίλησε στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη.
Voi siete stati ingannati dalla vostra televisione, dalle vostre televisioni, dai vostri giornali, dai vostri giornalisti, esattamente come gli italiani sono stati ingannati dai loro media. Una delle questioni centrali del futuro è portare i media sotto il controllo democratico.
Σαν Έλληνες κοροϊδευτήκατε, σας κοροϊδέψαν δηλαδή τόσο τα μίντια, τόσο και οι δημοσιογράφοι και όλοι αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τη διαχείριση, και το ίδιο ισχύει και για τους Ιταλούς, ισχύει και για τους άλλους λαούς. Ένα λοιπόν βασικό στοιχείο μιας αναδιοργάνωσης είναι να περάσουν τα μίντια μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία ελέγχου.
Io aggiungo soltanto questo dettaglio che è molto importante.
Θα προσθέσω μια λεπτομέρεια χαρακτηριστική.
È possibile introdurre dei sistemi correttivi delle differenze di redditività dei diversi paesi.
Είναι δυνατόν να βάλει κανείς κάποιους δείκτες διορθωτικούς που έχουν να κάνουν με αυτή τη διαφορά της παραγωγικότητας των διαφόρων κρατών.
Lo sapevamo tutti che c'è una differenza di produttività tra la Grecia e la Germania.
Το ξέραμε ότι υπήρχε μια διαφορά παραγωγικότητας ανάμεσα στη Γερμανία και στην Ελλάδα.
Όχι, c'è una differenza di efficienza tra lo Stato, che ne so, tra il Belgio e la Polonia.
Και ότι υπάρχει μια διαφορετική αποτελεσματικότητα, παραγωγικότητα μεταξύ του Βελγίου και της Πολωνίας.
In ogni paese questi problemi esistono e in Europa esistono.
Σε κάθε χώρα υπάρχουν.
Significa che non possono essere compensati. La politica europea all'inizio è stata pensata per compensare le differenze.
Σε κάθε χώρα υπάρχουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Η πολιτική υπάρχει για αυτό το λόγο.
Il problema è che le differenze non sono state compensate perché il potere è stato sottratto agli stati ed è diventato il potere delle banche che non hanno nessun interesse a compensare le differenze.
Ο λόγος για τον οποίο δεν αντιμετωπίστηκαν αυτά τα θέματα και δεν βρήκανε μια διέξοδο, μια λύση, είναι ακριβώς ότι η εξουσία έφυγε από τα κράτη και πέρασε στις τράπεζες που δεν ενδιαφέρονται να τα λύσουν.
E l'ultimo punto che io voglio toccare è questo, ho già detto, la crisi non è la crisi dell'euro, è anche la crisi dell'euro, ma è l'ultimo capitolo di una crisi che comincia con la crisi del dollaro.
Επαναλαμβάνω και πάλι, η κρίση δεν είναι κρίση του ευρώ. Είναι και εν μέρη κρίση του ευρώ, αλλά είναι το τελευταίο κεφάλαιο μιας ιστορίας που έχει να ξεκινάει πιο μακριά και έχει να κάνει με την κρίση του δολαρίου.
Ecco, e quindi se questo è vero, e io credo che sia vero, la questione è andiamo alle radici di quello che è accaduto. Anche qui io non sono un economista, ma voglio citare di nuovo Paul Krugman.
Γι' αυτό και εγώ προτείνω να πάμε στις ρίζες αυτού του οποίου έχει συμβεί. Και χωρίς να είμαι ένας οικονομολόγος, προτείνω να πάμε στα λόγια ενός οικονομολόγου όπως είναι ο Paul Krugman.
Che una quindicina di giorni fa,
που πριν 15 μέρες,
ha scritto un editoriale sul New York Times.
Έγραψε στην πρώτη σελίδα των New York Times.
Dicendo che l'origine di una delle origini di questo disastro mondiale, della finanza mondiale,
από τις αιτίες αυτής της παγκόσμιας οικονομικής καταστροφής,
è stata la decisione di lasciare liberi i movimenti dei capitali.
Υπήρξε η απόφαση να αφήσουν ελεύθερη την κίνηση του κεφαλαίου.
Che è stata presa anche questa negli Stati Uniti, non qui da noi.
Που ελήφθη και αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όχι εδώ.
Ma alla quale i dirigenti europei, i maggiordomi, hanno tranquillamente aderito.
Και στην οποία βέβαια οι Butler, οι Ευρωπαίοι δηλαδή οι διαχειριστές των καταστάσεων,
allora,
συμφώνησαν.
Allora si è parlato qui di consumi, ma vi siete resi conto, vale per i greci, io tante volte sono venuto in Grecia e l'ho visto, ma vale per tutti. Vi siete resi conto che questo libero movimento dei capitali ci ha costretto tutti a indebitarci?
Το απευθύνω στους Έλληνες, αλλά το απευθύνω και στους Ιταλούς. Έχετε αναρωτηθεί ότι αυτή η ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων ουσιαστικά μας έφερε σε αυτή την κατάσταση του να υπερχρεωθούμε?
Se tu dici prendi la carta di credito e spendi che un giorno pagherai.
Εάν λες σε κάποιον πάρε την πιστωτική κάρτα και εξόδεψε και κάποια μέρα θα πληρώσεις.
Che prendono la carta di credito e spendono.
Εκατομμύρια ανθρώπων παίρνουν την κάρτα και εξοδεύουν.
Perché non tutti sono economisti. Γιατί, non tutti sanno come funziona l'economia.
Γιατί δεν είναι οικονομολόγοι, δεν γνωρίζουν την οικονομία.
Cosa vuol dire? Spendete, spendete, comprate, comprate. Io sono venuto in Grecia in questi anni e ho visto crescere il numero delle auto di alta cilindrata. Perché i greci hanno comprato le auto di alta cilindrata? Perché lo hanno fatto gli italiani?
Αυτή η προτροπή.
Sono stati ingannati.
Αυτή η προτροπή. Ξοδέψτε, αγοράστε, αγοράστε, ξοδέψε. Εγώ έρχομαι από χρόνια στην Ελλάδα και εντυπωσιάστηκα από το βαθμό αύξησης των αυτοκινήτων και του επίπεδου του κόστους των αυτοκινήτων. Κάτι λοιπόν συνέβηκε και κάπου ο κόσμος κοροϊδεύτηκε.
Chi è stato quindi che ci ha ingannato? Ci hanno ingannato perché siamo stati tutti trasformati in consumatori compulsivi.
Compulsivi.
Compulsivi, cioè obbligati.
Τι συνέβηκε λοιπόν? Συνέβηκε κάτι ότι μας μετέτρεψαν σε υποχρεωτικούς καταναλωτές.
Noi hanno convinto noi, hanno convinto anche i nostri figli.
Έπεισαν εμάς, έπεισαν και τα παιδιά μας.
90% dei programmi televisivi è fatto perché i nostri figli comprino altri beni, o no? Ci siamo accorti o no che i cervelli dei nostri bambini sono stati regalati a coloro che ci hanno prestato il denaro?
Το 90% των τηλεοπτικών παραγωγών είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να προτρέπουν στην κατανάλωση. Με αυτόν τον τρόπο φτιάχνονται και τα μυαλά των παιδιών μας. Το έχουμε αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο.
E quindi concludo questa risposta citando nuovamente un altro grande economista americano, si chiama John Kenneth Galbraith, che ha scritto un libro prima di morire, 3 anni fa, lo ha intitolato così, L'economia della truffa. Noi siamo prigionieri di un'economia della truffa, nel senso proprio del termine.
Clino edo pera, χρησιμοποιώντας τη φράση ενός άλλου μεγάλου Αμερικάνου οικονομολόγου, του John Kenneth Galbraith, που έγραψε, πέθανε πριν 3 χρόνια, και έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται «Η οικονομία της απάτης». Οικονομία της απάτης.
Allora,
questa economia,
l'economia della
truffa, e poi hai detto...
Nel senso proprio del termine.
Sì, ok. Precisamente così. L'economia της απάτης, ναι.
E quindi io dico, quando sentite i vostri commentatori politici, i vostri maggiordomi, che vi vengono a dire che bisogna fare così perché così dicono le leggi del mercato, la prima cosa da fare è non credetegli. Non è vero che bisogna fare così, perché non c'è nessuna legge del mercato dietro a questo. C'è la forza del denaro e il possesso del denaro. Se noi siamo vittima del loro denaro, noi saremo indebitati fino al collo e, come ha detto qualcuno giustamente, non ne usciremo più, cioè ne usciremo schiavi.
E αν λοιπόν έρχονται οι πολιτικοί, έρχονται δηλαδή οι butler αυτής της πλανητικής, θα θέλουμε να το πούμε, δύναμης που ελέγχει το οικονομικό μέρος του πλανήτη, και σας λένε ότι αυτές οι αποφάσεις παίρνονται γιατί είναι οι αγορές οι οποίες επιβάλλουν αυτά τα πράγματα, μην τους πιστεύετε, λένε ψέματα. Δεν είναι οι αγορές οι οποίες επιβάλλουν αυτά. Δεν είναι οι νόμοι της αγοράς οι οποίοι επιβάλλουν αυτά τα πράγματα, αλλά είναι τα αφεντικά τους τα οποία επιβάλλουν αυτά τα πράγματα.
Infine, rispondendo alla proposta che aveva fatto il signore, io sono molto d'accordo di fare questa iniziativa comune.
Ως πρώτη πρόταση που έκανε προηγουμένως ο κύριος ο Μαλτέζος, είμαι θετικός αυτή για μια κοινή συνεργασία.
Anzi, annuncio che abbiamo già cominciato.
Δηλώνω ότι ξεκινάμε κιόλας.
Il 17, cioè lunedì scorso, io sono stato non da solo promotore di un incontro europeo al quale hanno partecipato su questi temi, esattamente su questi temi e sul documento che è stato qui citato.
Στις 17 του προηγούμενου μήνα ήμουνα σε μια εκδήλωση που και μέσα στους προτεργάτες αυτής της κίνησης που ξεκίνησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Rappresentanti della Lettonia.
Αντιπρόσωποι από τη Λετωνία.
Dell'Italia.
Ιταλία.
Della Germania.
Γερμανία.
Della Lituania.
Λιθουανία.
Polonia.
Πολωνία.
Repubblica Ceca.
Τσεχοσλοβακία.
Bulgaria.
Βουλγαρία, Ελλάδα,
Grecia,
Ελλάδα,
Σιρίτσα,
Σιρίζα,
Δανημάρκα,
Δανία,
e un gruppo di economisti italiani e tedeschi.
Και μια ομάδα οικονομολόγων Ιταλών και Γερμανών.
Noi ci riuniremo di nuovo su questo documento base nella prima metà di ottobre.
Θα ξαναβρεθούμε πάνω σε αυτό το βασικό, έχοντας αυτό ως βασικό κείμενο, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη.
Nel Parlamento europeo, dentro il Parlamento europeo.
Μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Questa riunione è stata fatta dentro il Parlamento europeo, promossa da 5 deputati europei.
Αυτή η εκδήλωση, αυτή η πρωτοβουλία έγινε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προωθήθηκε από 5 ευρωβουλευτές.
Io credo che questo sia un buon inizio per cominciare a costruire un movimento europeo che cambi le cose.
Είναι μια καλή αρχή για να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό κίνημα που θα αλλάξει τα πράγματα.
Θα ήθελε να απαντήσει και ο κύριος Πασπαλιάρης έχουμε μία ερώτηση ακόμα. Είχε προηγηθεί ο κύριος Αλατόπουλος, νομίζω, έτσι ώστε να κλείσουμε, παρόλο που υπάρχει πολύ ενδιαφέρον.
Θέλω να απαντήσω...
Ένα λεπτό να απαντήσει ο κύριος Πασπαλιάρης.
Να απαντήσω στον κύριο, γιατί φαινομενικά οι ερωτήσεις του είχαν διαφορετικό πρόσημο και ανήκαν σε διαφορετική σφαίρα απάντησης. Ουσιαστικά όμως ήταν τελικά μία η ερώτηση και χωράει μία απάντηση. Την εποχή εκείνη, 200 χρόνια πριν ακριβώς, έχουμε τα οράματα, έχουμε 4 ανθρώπους κλειδιά που έχουν ο καθένας από ένα διαφορετικό όραμα. Για τον ένα συζητήσαμε, είναι ο Μέτερνιχ. Είχε το όραμα μιας Ευρώπης όπου οι βασιλικοί οίκοι θα εξουσίαζαν τους λαούς και τους ανθρώπους. Ο δεύτερος ήταν ο Καποδίστριας, ο οποίος είχε το όραμα και γι' αυτό πολεμούσε στα πεδία των μαχών να πείσει τους ανθρώπους ότι πολεμούν για την πατρίδα τους, ότι πρέπει να φτιάξουν πατρίδες και ότι αυτές οι πατρίδες πρέπει να συμφιλειωθούν και να έχουν να φτιάξουν μια φαμίλια, μια οικογένεια κρατών στην Ευρώπη, οι οποίες θα έχουν κανόνες. Ο τρίτος ήταν ο Ναπολέοντας. Ο Ναπολέοντας λοιπόν σε μία μάχη έκανε έναν ελιγμό και ενώ πήγαινε ο στρατός από τα αριστερά, ξαφνικά δίνει παράγγελμα και στρίβει προς τα δεξιά και νικά σε αυτή τη μάχη. Και έτσι, κάπως έτσι, παραλάβαμε και εμείς το σύστημα το ότι οδηγάμε από τα δεξιά. Γιατί αυτό ήταν. Έβγαλε ένα διάταγμα και είπε από εδώ και πέρα οι άμαξες θα πηγαίνουν από τα δεξιά εις ανάμνηση αυτής της νίκης του Ναπολέοντα. Αυτό είναι που μας άφησε ο Ναπολέοντας, τα μέτρα και τα σταθμά, ότι οδηγάμε από τα δεξιά και γι' αυτό και οι Άγγλοι οδηγάνε από τα αριστερά, έχουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά, γιατί όλα αυτά έγιναν εντός Ευρώπης. Ο τέταρτος άνθρωπος, πάρα πολύ σημαντικός, ήταν ο David Rothschild, ο οποίος ήταν ένας τραπεζίτης, the pillar of, ο κολοσσός του χρηματιστηρίου του Λονδίνου, ο οποίος τι έκανε, μετέφερε χρήματα για λογαριασμό της Αγγλίας και των συμμάχων της στην Ευρώπη και κέρδισε απίστευτα ποσά. Επίσης λέγεται ότι στη μάχη του Βατερλό ενημερώθηκε πρώτος για την κατάληξη της μάχης και ενώ όλο το Λονδίνο πίστευε ότι χάνουν τη μάχη του Βατερλό και ο Ναπολέοντας κερδίζει, αυτός αγοράζει όλες τις αξίες με την ρευστότητα που είχε, αγοράζει όλες τις αξίες του χρηματιστηρίου και μέσα σε μια μέρα καταφέρει να αποκτήσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ρευστότητας ολόκληρου του Ηνωμένου Βασιλείου. Με αυτά τα χρήματα μπορεί και εξουσιάζει πλέον τους βασιλιάδες, μπορεί και εξουσιάζει όλη την Ευρώπη. Φτάνει μάλιστα σε σημείο να πει, νομίζω γιος του David Rothschild, να πει ότι δεν με ενδιαφέρει ποια είναι η μαριονέτα που κάθεται στο θρόνο της Αγγλίας, με ενδιαφέρει ποιος εκδίδει το χρήμα και το χρήμα το εκδίδω εγώ. Αυτός λοιπόν ο κόσμος είναι τελικά που επικράτησε ανάμεσα στους τέσσερις κόσμους που προαναφέραμε. Τον κόσμο του Καποδίστρια, τον κόσμο του Μέτερνιχ, τον κόσμο του Ναπολέοντα και τον κόσμο των Ρότσιλντ. Τι συμβαίνει και πώς μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό? Μπορούμε πάλι να κοιτάξουμε με προσοχή τι έκανε ο Καποδίστριας τα χρόνια στα οποία ήταν υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, στα χρόνια τα οποία στήριζε την Επανάσταση από τη Γενέβη και κυρίως τα χρόνια τα οποία έχουμε άμεση επαφή, προσπάθησε να φτιάξει κράτος στην Ελλάδα. Έκανε κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν προσπάθησε να βασίσει τις ζωές των ανθρώπων ούτε στο χρηματοοικονομικό κομμάτι, ούτε να υποστηρίζει να είναι οι άνθρωποι υποχείρια των βασιλέων, ούτε να είναι υποχείρια μιας, όπως ανέφερα και στο κείμενό μου, μιας βασιλείας της αναρχίας, ενός δεσποτικού κράτους. Προσπάθησε να φτιάξει στην Τίρινθα μια γεωργική σχολή με τον Θανάση Βάγια, τον γραμματέα του Αλή Πασά. Σε αυτή τη γεωργική σχολή προσπάθησε να μεταφέρει γνώσεις στους νέους Έλληνες, στα νέα παιδιά και κυρίως στα ορφανά παιδιά. Προσπάθησε να τους πει πώς θα καλλιεργούν, πώς θα συνδεθούν με τη γη και επίσης να τους κάνει ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ανεξάρτητη σκέψη, πολίτες οι οποίοι έχουν ένα σεβασμό και προσπάθησε να τους δώσει και δικαίωμα ψήφου. Αυτό είναι που πρέπει νομίζω κάθε τοπική κοινωνία, ανταποκρινόμενη μάλιστα στο τεράστιο πρόβλημα ανεργίας που υπάρχει στην Ελλάδα, που καθόμαστε και συζητάμε για τον Σπινέλη, για τον Καποδίστρια και θα πρέπει με κάποιον τρόπο να συζητήσουμε τι θα γίνει με αυτό το 1 εκατομμύριο των ανέργων. Πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο έκανε ο Καποδίστριας, να στήσουμε τον κόσμο του Καποδίστρια και πάλι. Να κάνουμε γεωργικές σχολές, να συνδέσουμε τον κόσμο με τη γη, να κάνουμε εμπορικές σχολές, να γίνουμε παραγωγικοί. Να είμαστε όχι το κράτος ή όχι η πολιτεία η οποία κινείται με βάση το πώς κινείται το χρήμα, το τι μπορούμε να σηκώσουμε από την πιστωτική μας κάρτα, το τι αντιπαραγωγική εργασία μπορούμε να κάνουμε για να κερδίσουμε ένα μισθό. πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε αυτές τις βασικές αρχές της Ευρώπης, όπως προσπάθησε να τις στήσει ο συμπατριώτης μας πριν από 200 χρόνια. Ευχαριστώ.
Ο κύριος Αλατόπουλος.
Είναι λίγο, με ακούτε, είναι λίγο περασμένη η ώρα, βεβαίως. Ο κύριος Κέζα με την τελευταία του παρέμβαση με πρόλαβε, με κάλυψε, γιατί ο προπομπός όλων αυτών των αλληλουχιών, δηλαδή όλων αυτών των εθνικών καταστροφών που είχαμε και των στρατιών ανέργων που έχουμε στην Ευρώπη, ήταν στη δεκαετία του 80, όταν περί τις 40 με 45 τράπεζες, αν δεν κάνω λάθος, περιφερειακές στην Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είχαν πτωχεύσει. Από αυτήν την πτώχευση, ο κάθε Αμερικανός πολίτης είχε χρεωθεί περί τα 5 έως 6.000 δολάρια. Έγινε μία προσπάθεια εκ μέρους των πολιτικών να ενταχθούν οι κρατικές τοπικές κυβερνήσεις σε αυτές τις περιφερειακές τράπεζες και απέτυχε παταγωδός. Έκτοτε έχουμε προσπάθειες οι οποίες δεν ευδοκίμησαν σε καμία περίπτωση να μπορούμε να ελέγχουμε το τραπεζικό σύστημα. Αποκορύφωμα ήταν οι Lehman Brothers και ορθώς υπόθηκε ότι το πρόβλημα του ευρώ είναι πρόβλημα του δολαρίου. Ετέθη όμως και το ερώτημα, γιατί η σημερινή Ευρώπη έχει τα χάλια τα οποία έχει. Και το πρώτο και το κυρίαρχο στοιχείο είναι έλλειψη ηγεσίας. Δηλαδή δεν υπάρχουν πολιτικοί του αναστήματος ενός Adenauer, ενός De Gaulle, ενός Mitterrand και βεβαίως Brandt, Kohl και ούτω καθεξής. Ο De Gaulle δεν ήταν τυχαίος που δεν ήθελε το Ηνωμένο Βασίλειο να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά. Πιστεύαμε όλοι μας ότι η Ευρώπη δεν θα γίνει Αμερική, γιατί στην Αμερική κυριαρχεί η ύλη και το πνεύμα είναι υποδεέστερο, ενώ στην Ευρώπη υπάρχει μία ισορροπία μεταξύ ύλης και πνεύματος. Πλανόμαθε πλάνιν μεγάλην. Ξέρετε γιατί? Γιατί η Ευρώπη πριν περίπου 5 έως 6 χρόνια, όταν επεκτάθηκε, αντί να εμβαθύνει στα συνταγματικά, στην εξωτερική της πολιτική, στην οικονομική της πολιτική, σε διαθροτικές αλλαγές, επεκτάθηκε για τους γνωστούς λόγους, διότι μία έως δύο χώρες ωφελήθηκαν δυσανάλογα εις βάρος άλλων χωρών. Εάν λοιπόν τίθεται το ερώτημα από τους εκλεκτούς ομιλητές πώς θα διορθώσουμε τα πράγματα, θα έλεγα χωρίς καμία διάθεση κριτικής, από την ελπίδα δηλαδή του ευχολογίου, να περάσουμε σε μια πιο πραγματική κατάσταση σκέψης, βαθύτερης, προβληματικής. Και ποια είναι αυτή? Μπορεί η Ευρώπη του σήμερα και του αύριο να έχει στρατιές ανέργων, ιδιαίτερα νέων, χωρίς να υπάρχουν κοινωνικές αναταραχές? Μπορεί μέχρι χθες που ήταν αδιανόητο να πειράξουν την αστική τάξη οχυρωμένη πίσω από διάφορες κοινωνικο-οικονομικές λειτουργίες, που σήμερα ακόμα και αυτή η σπονδυλική στήλη που είναι η αστική τάξη να κινδυνεύει ολόσχερα με εξαφάνιση? Ποιο είναι το σχέδιο λοιπόν? Ελπίζουμε ότι με ένα δημοψήφισμα, και εγώ θα το ήθελα, θα ήθελα να το πιστεύω αυτό, με πολλά δημοψηφίσματα ή με ένα δημοψήφισμα μπορεί να περάσει εξουσία στους λαούς. Εγώ θα το ήθελα να το πιστεύω αυτό. Οδηγούμεθα, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, εάν δεν γίνει σύντομα κάτι, σε μία καταστροφή. Και πρέπει να το προλάβουμε αυτό. Πώς θα το προλάβουμε? Χρειαζόμαστε ηγέτες.
Ευχαριστούμε. Ναι.
Να κάνω μια ερώτηση.
Έχουμε ένα...
Μια γυναίκα να μιλάει μια φορά.
Ωραία.
Εμείς ήταν άντρες.
Λοιπόν,
θέλω να ρωτήσω, όταν λέμε Εθνική Τραπεζά της Ελλάδος, Εθνική Τραπεζά της Γαλλίας, τελικά είναι ψέμα, δεν είναι εθνικές τραπέζες, πραγματικά? Μετά, είναι δυνατόν οι πολιτικοί να ξαναβρίσκουν την εξουσία που έχουν χάσει, αφού πλέον ξέρουμε ότι είναι τα χρηματοοικονομικά που κυβερνούν? Θα αφήνει η Αμερική και οι πολυεθνικές, θα αφήνουν τα κοινωνικά κινήματα να διεκδικήσουν την ισότητα για όλους? Και τέλος, μιλάμε για μια Ευρωπή της ειρήνης. Πώς είναι δυνατόν όταν η Γαλλία και η Γερμανία βγάζουν τόσα πολλά λεφτά από τα όπλα? Αυτά.
Ωραία.
Συγγνώμη, ένα λεπτό. Επειδή συμβαίνει να έχω κι εγώ ένα ρόλο σε όλη αυτή την υπόθεση του Καποδίτσια Σπινέλη Ευρώπη, θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι υπάρχει εδώ ένα πολύ σημαντικό μικρό μεν καποδιστριακό αρχείο και υπάρχει ένας πολύ σπουδαίο κυβερνείο, το πρώτο κυβερνείο. Η Δημαρχία εδώ και η προηγούμενη και η τωρινή έχουν κάνει τεράστιες προσπάθειες για να αρχίσει επιτέλους η δουλειά απάνω σε αυτά τα κτίρια. Και ο σημερινός δήμαρχος έχει φτάσει πολύ κοντά, νομίζουμε, για να αρχίσουν αυτές οι δουλειές. Αυτό που θέλουμε πάρα πολύ, γιατί εμείς εδώ βοηθάμε την υπόθεση στην Αίγινα που αγαπήσαμε σαν ενεργοί πολίτες, για όλα τα καποδιστριακά και για αυτό το υπέροχο ορφανοτροφείο, το όραμα του Καποδίστρια για την Ελλάδα δηλαδή, να γίνει ένα πολιτιστικό κέντρο όπως το αξίζει. Εδώ ο κύριος Κούκος και ο κύριος Παπασαλιάρης βεβαίως περιμένουμε τη βοήθειά τους σε όλα αυτά, όπως την είπαν και οι προηγούμενοι ιστορικοί. Έχουμε μεγάλη ανάγκη, διότι τι να κάνουμε, το ναύπλιο μας ανταγωνίστηκε, κύριε Πασπαλιάρη, και χρειαζόμαστε αυτή τη βοήθεια. Βεβαίως, κύριε Δήμαρχε, αυτό που θα παρακαλέσω πάρα πολύ, επειδή έχω πει είμαι αρχαιονόμος, το αρχείο να μην κλείσει, γιατί σας υπόσχομαι πως θα κάνω τα πάντα και υπάρχει πρόθεση να έρθουν κι άλλα καποδιστριακά αρχεία εδώ. Ξέρουμε πόσο καλές είναι οι προθέσεις σας και είμαστε σίγουροι πως όλα θα προχωρήσουν γρήγορα και καλά. Όσον αφορά τον κύριο Κέζα, είπε κάτι για την εκπαίδευση και για την υπόθεση του Καποδίστρια και την εκπαίδευση. Εκπαιδευτικό και το κτίριο που έχουμε εδώ. Εκπαιδευτικό και το Εινάρδιο. Θέλω να ανακοινώσω εδώ ότι σαν ενεργοί πολίτες έχουμε βάλει μπροστά για τις, έχουμε και ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου. Φέρνουμε εδώ από την Ελβετία τους ιστορικούς που ο κύριος Δήμαρχος γνώρισε στη Γενέβη, για να προχωρήσουμε τα 180 χρόνια, όπως ο ίδιος μας το είχε ζητήσει, τα 180 χρόνια του Εινάρδου, του θανάτου του Εινάρδου, να τελεστούν και στην Αίγινα. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε πολύ σημαντικό γεγονός αυτό, όπως έχουμε δείξει ότι καταφέρνουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, έτσι, με τον Εινάρδο, και να φανεί απάνω στο Εινάρδιο και η υποστήριξη, η ελβετική. Έχουμε επαφές με τον κύκλο του Εινάρδου. Κύριε Δήμαρχε, νομίζουμε ότι εκεί θα καταφέρουμε να βοηθήσουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ευχαριστούμε τον κύριο Κράους. Θα έλεγα ότι επειδή έχει προχωρήσει πάρα πολύ η ώρα, να υπάρξει μια σύντομη απάντηση από τον κύριο Κούκο και στη συνέχεια ο κύριος Δήμαρχος θέλει να κάνει μια παρέμβαση και αυτές θα είναι οι τελευταίες μας τοποθετήσεις και παρεμβάσεις.
Λοιπόν, θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί έχω σημειώσει διάφορα πράγματα, αλλά ούτε δύο λεπτά, ούτε δύο. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω από το τελευταίο, από τον κύριο Κράους, που έχουμε συνεργαστεί παλαιότερα σε πάρα πολλά πράγματα πολύ θετικά. Λοιπόν, κύριε Κράους, η εταιρεία μελέτης έργου Ιωάννη Καποδίστρια, διεμού αυτή τη στιγμή, εκπροσωπώ το Διοικητικό Συμβούλιο, δεχόμαστε και εμείς να είμαστε στο Σεπτέμβριο σε αυτό. Και επίσης αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη να φέρω και τον Ελβετό πρέσβη εδώ. Αυτό όμως πρέπει να γίνει εγκαίρως. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Άμπερκ. Να χαιρετήσει πρώτος και να μιλήσει, γιατί είναι φιλέλληνας πάρα πολύ μεγάλος. Τον είχαμε στις 7 Ιουνίου στο Μουσείο των Αθηνών. Ήσασταν παρόν.
Ένα υπέροχο λόγο που ναι. έκανε για τον καθοδήτη.
Βεβαίως. Και έτσι λοιπόν δίνουμε έμφαση σε όλα αυτά που είπαμε. Έτσι. Αλλά αυτό ξέρετε πρέπει να γίνει οργανωμένα. Πρέπει να πάμε να τον δούμε μαζί. Πρέπει να είναι μια κίνηση γρήγορη. Γιατί μιλάμε για Σεπτέμβριο. Okay. Με τον κύριο Δήμαρχο λοιπόν. Τώρα, όσον αφορά το αρχείο, και εγώ είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος, γιατί και εγώ ως ιστορικός, αλλά έχω η μεγάλη ευαισθησία, γιατί ο ίδιος χώνομαι σε αυτά τα αρχεία, τα οποία κάποιοι ιστορικοί δεν τα αγγίζουν ποτέ, αλλά βγάζουν συμπεράσματα. Έτσι, συνήθως αυτοί που κάνουν τις πομπόδεις εκφράσεις στη Βουλή, εκτός Βουλής και από εδώ και από εκεί, δεν έχουν αγγίξει ποτέ τους σκόνη και αρχείο. Ποτέ τους. Έτσι. Λοιπόν, επειδή πιστεύω ότι είμαι από αυτούς που έχουν αντέξει με γάντια ή χωρίς, το λέω για την κυρία Κυριακούλη, γιατί στην Αυστρία πρέπει να φοράς γάντια για να αγγίζεις τα αρχεία τους. Έτσι. Λοιπόν, το αρχείο λοιπόν. Θα πρέπει νομίζω να γίνει, ήδη νομίζω ο Δήμος θα το έχει αυτό διευθετήσει, να μεταφερθεί σε ένα χώρο ασφαλή που να υπάρχει πρόσβαση. Θα ήταν σημαντικό αυτό, δηλαδή μακάρι... Μακάρι να είναι ένας χώρος ο οποίος, ξέρω εγώ, μπορεί να δοθεί και από κάποιον δωρεάν, βρε παιδί μου, δεν ξέρω, για το λίγο χρόνο που θα γίνει, να υπάρχει πρόσβαση όμως και να είναι, το σημαντικό να είναι ασφαλή, μην τυχόν γίνει τίποτα εκεί και τα αρχεία καταστραφούν. Δηλαδή αν έχει την ασφάλεια και τις μεταφοράς μετά και όλα αυτά γραφτούν σε ένα συμβόλαιο πάνω, λοιπόν όλα είναι εύκολα. Τώρα εκεί που μπορεί να βοηθήσει η εταιρεία μελέτης, ευχαρίστως αν τη ζητηθεί βοήθεια να βοηθήσει. Λοιπόν. Διαπραγμάτευση δεν κάνει η Ευρώπη, δυστυχώς. Δεν κάνει η Ευρώπη με την Αμερική. Αυτά βγαίνουν και από τον κύριο Κέζα και από όλα αυτά που τέθησαν. Στην Αμερική κόβεται νόμισμα, αυτή είναι η διαφορά. Αφιδώς. Στην Ευρώπη δεν κόβεται νόμισμα και όλοι πτωχεύουμε. Ενώ η Αμερική δεν πτωχεύει ποτέ. Γιατί κόβει αφιδώς νόμισμα. Κάτι που η κυρία Μέρκελ και η Κεντρική Τράπεζα Ευρωπαϊκή το απαγόρευσε. Λοιπόν, έχουμε να κοπεί νόμισμα από το 2004. Άρα λοιπόν μοιραία τα χρήματα χάθηκαν σε 3-4 τράπεζες στο Λονδίνο που αυτή τη στιγμή έχουν 81-3 μαζεμένο, το μαζεύουν και δεν το βγάζουν. Και τώρα θα το βγάλουν σιγά σιγά για να γίνει ανάπτυξη όπως θέλουν αυτοί. Να παίρνει δηλαδή 500 ευρώ ο καθένας και να έχουμε 10.000 αιτήσεις στην Ελλάδα για 500 ευρώ μεικτά. Έτσι. Για ποια Ευρώπη λοιπόν ενωμένη μιλάμε? Όταν οι σκανδιναβικές χώρες και η Μεγάλη Βρετανία δεν μπήκαν με τον τζαμπουκά τους στο νόμισμα, στην ενοποίηση. Είναι ενωμένη η Ευρώπη αυτή? Αυτό δεν έπρεπε να τεθεί στο Σύνταγμα και στους θεσμούς ευρωπαϊκούς, ότι όλες οι χώρες μοιραία θα μπουν μέσα σε αυτό το νόμισμα? Άρα και εμείς έπρεπε να αρνηθούμε και κακώς δεν αρνηθήκαμε το 2002-2003 και το πληρώνουμε τώρα, έτσι, γιατί δεν είχαμε εμείς ούτε τις προϋποθέσεις να μπούμε σε αυτό το ευρώ. Τώρα, εδώ είναι το μοντέλο της Ισλανδίας. Εντελώς καθαρά και εξάστερα ο πρωθυπουργός ο τωρινός της Ισλανδίας το είπε ο άνθρωπος. Αυτό που είπε ο κύριος Κέζα. Αφήσαμε τις τράπεζες να πτωχεύσουν. Αυτό είναι. Και αυτή τη στιγμή τρέχει με ρυθμούς ανάπτυξης 4% η Ισλανδία. Μια φτωχή χώρα ευρωπαϊκή. Ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, το θυμίζω, δολοφονήθηκε όταν προωθούσε τον νόμο να καταργηθεί εν μέρη η Ομοσπονδιακή Τράπεζα ΗΠΑ. Το Σεπτέμβριο του 1963 και όσο χρυσό έχω, τόσο δολάριο κόβω. Και λέει η άλλη, τι λέει αυτός εδώ, τρελός είναι, στείλ τον στο Τέξας να τελειώνουμε. Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια. Έχει βγει από πολλά, έτσι. Όσον αφορά κάτι τελευταίο, αυτό περί του Ρότσιλ που είπε ο κύριος Πασπαλιάρης πολύ σωστά, βέβαια, ο κύριος Ρότσιλ, ο πρόγονός του, έτσι, στα υποίδρυση κράτη έδωσε δάνεια, δηλαδή εκεί που κάναμε όλες τις επαναστάσεις μας, κάποια ιταλικά κράτη, η Ισπανία και η Ελλάδα, έτσι, πήρε τα πρώτα ληστρικά δάνεια η Ελλάδα το 1824 από τις Βρετανικές Τράπεζες που έλεγχε ο κύριος Ρότσιλντ. Κανείς δεν διαπραγματεύτηκε ποτέ όμως, πάλι βάζω την ίδια διαπραγμάτευση, κανείς δεν διαπραγματεύτηκε με τον ίδιο τον Ρότσιλντ. Ερχόμαστε λοιπόν με τη διαπραγμάτευση και αντικρίζουμε το πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα. Κάνουμε διαπραγμάτευση με τον ίδιο τον ισχυρό άντρα και σίγουρα θα πετυχαίναμε περισσότερα με αυτή τη διαπραγμάτευση. Αν, όπως σας είπα, είχαμε τα χαρακτηριστικά της στρατηγικής, της τόλμης, της φαντασίας και της αγάπης προς την πατρίδα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τα είχε ο Καποδίστριας και πέτυχε αυτά που πέτυχε. Εντάξει, οδηγήθηκε εκεί που οδηγήθηκε. Το ήξερε στο τέλος ότι κάπου εκεί θα οδηγηθεί. Ίσως δεν πίστευε ότι θα τον δολοφονήσουν. Αυτά έχω να πω σε γενικές γραμμές. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους σας που καθίσατε με πολύ υπομονή και ελπίζω να είναι η αρχή, επαναλαμβάνω την πρότασή μου, για κάτι και σε άλλες χώρες αργότερα.
Κύριε, ένα λεπτό. Κύριε Δήμαρχε, το μικρόφωνο να δώσουμε στον κύριο Δήμαρχε.
Το υποστηρίζω, δεν το συζητώ. Και εγώ μαζί σας. Συγγνώμη, το ξέχασα.
Με βάση τα όσα ακούστηκαν και βεβαίως με την ευκαιρία να εκφράσουμε και την απόλυτη ικανοποίησή μας για όσα πρόσθετα μάθαμε πάνω σε ζητήματα που αφορούν την καποδιστριακή περίοδο και όσον αφορά τις προτάσεις οι οποίες ήταν καταληκτικές σε σχέση με την επικοινωνία μας με τους εκπροσώπους της Ευρώπης σε ζητήματα που αφορούν την πολιτική κατάσταση αλλά τη γενικότερη οικονομική κατάσταση ως επιπτώσεων ας πούμε της βαθύτατης γενικευμένης οικονομικής κρίσης που έχει σοβαρές αν θέλετε επιπτώσεις και στον ελληνικό χώρο ιδιαίτερα με προσβολή της πραγματικής οικονομίας των Ελλήνων με τη μείωση, τη δραματική μείωση της αγοραστικής δύναμης των μισθών, ημερομισθείων και συντάξεων εμείς έχουμε θα έλεγα σαν γεννήτες μια πρόσθετη πολιτική ευθύνη να αναλάβουμε να μπούμε μπροστάρδες σε μια προσπάθεια μεταβολής των πολιτικών πραγμάτων σε επίπεδο Ευρώπης. Και αυτό θα το κάνουμε συνδεόμενοι με τα όσα προκύπτουν μέσα από τις δράσεις του Γιάννη Καποδίστρια ως πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Αναφέρθηκε από τον κύριο Πασπαλιάρη και από τον κύριο Κούκο ότι υπήρχαν βασικές αρχές και αξίες που διέκριναν τον τρόπο συμπεριφοράς και λειτουργίας της καποδιστριακής περίοδου. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να υπηρετήσουμε μια τέτοια αντίληψη και θα το κάνουμε πράξη από πλευράς του Δήμου της Έγινας. Θα υπάρξει σχετική εισήγηση, η οποία θα είναι προϊόν αποτέλεσμα της συνεργασίας με εσάς, η οποία είχατε και την πρωτοβουλία αυτής της σημερινής συνάντησης. Θα απευθυνθούμε στην Ευρώπη για να υποστηρίξουμε μια πολιτική μεταβολή, η οποία θα φέρει αποτελέσματα και θα υποστηρίξει τη χώρα μας γενικότερα. Και θα έλεγα ότι μέσα από αυτή την αντίληψη θα έχουμε κάνει και το χρέο μας απέναντι στη ιστορία της Έγινας και ως πρώτης πρωτεύουσα πλέον του νεότερου ελληνικού κράτους. Ωστόσο, θέλω να σας πω σε σχέση με αυτό το θέμα ότι. Όσον αφορά στην περιφερειακή ανάπτυξη, ειδικότερα, ο Δήμος της Έγινας έχει αναπτύξει μια πρωτοβουλία και είναι σε επικοινωνία με τον κύριο Χάν, τον Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συντηρούμε αυτή την επικοινωνία και θα έλεγα ότι θα τη φρεσκάρουμε προσθέτοντας κάποια στοιχεία που θα μεταβάλουν την αρχική μας θέση όσον αφορά στην περιφερειακή ανάπτυξη και ιδιαίτερα στον χώρο του Αργοσαρονικού. Όπου συμπτωματικά οι Δήμαρχοι του Αργοσαρονικού με έχουν ορίσει και ως υπεύθυνο συντονιστή των πρωτοβουλειών τους όσον αφορά στην περιφερειακή μας ανάπτυξη. Όσον αφορά το θέμα του ιστορικού αρχείου, θέλω να δηλώσω το εξής. Ότι έχει αποφασιστεί να πάει σε ένα ασφαλή χώρο τον οποίο έχει επιλέξει το Δημοτικό Συμβούλιο της Έγινας. Υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για προσωρινή μεταστέβαση του Ιστορικού Αρχείου. Σας θυμίζω ότι 12 Τρίτου έχει δημοπρατηθεί το κυβερνείο. Και υπάρχει και ανάδοχο σήμερα. Επομένως, είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να συστηθούμε σε μια προσπάθεια να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στερέως και αποκατάστασης του κυβερνείου. Και αυτό θα γίνει πράξη. Όσον αφορά στο Ινάρδιο, θέλω να σας πω ότι ο Υπουργός με διαβεβαίωσε ότι αμέσως μετά την υλοποίηση του έργου της στερέωσης και αποκατάστασης του κυβερνείου, περνάμε στη συνέχεια στη δημοπράτηση του Εϊνάρδιου. Ο προϋπολογισμός είναι εξασφαλισμένος με βάση δήλωση του Υπουργού Πολιτισμού. Επίσης ήθελα να σας πω όσον αφορά το ορφανοτροφείο, τον χώρο στον οποίο βρισκόμαστε. Θέλω να σας πω ότι ο Υπουργός δεν έχει δεσμευτεί προφορικά ότι θα παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης στο Δήμο της Έγινας. Αλλά εμείς επιμείναμε ότι αυτό δεν αρκεί. Πρέπει και γραπτά να αναλάβει την ευθύνη αυτή της διαχείρισης αυτής του ενδιαφέροντος του. Και μας ζήτησε ένα έγγραφο το οποίο και στείλαμε την επόμενη μέρα της συνάντησής μας. Και είπαμε ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη να μην αλλοιωθούν σε καμία περίπτωση τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά του χώρου, του συγκεκριμένου ιστορικού αυτού χώρου. Και είπαμε και δεσμευθήκαμε ότι αυτό πράγματι θα συμβεί. Είμαστε λοιπόν εν αναμονή κάποιων εξελίξεων. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι θετική η εξέλιξη αυτή και θα αναλάβουμε αυτό το δικαίωμα της χρήσης και μέσα και από την αξιοποίηση του εθελοντισμού στο νησί μας μπορούμε να καταφέρουμε αρκετά πράγματα. Τουλάχιστον να αξιοποιήσουμε τις δύο γκάρσιες πτέρυγες για να μπορέσουμε να δώσουμε λύση σε μια σειρά από ζητήματα ως συνεδριακού κέντρου, ως χώρο εκθέσεων και λοιπόν εκδηλώσεων, αυτοδιοικητικών εκδηλώσεων και όχι μόνο. Θέλω εν τέλει να σας ευχαριστήσω. Να σας διαβεβαιώσω ότι από πλευράς του Δήμου θα υπάρχει ένα καταρχήν σχέδιο το οποίο θα ολοκληρωθεί ως πρόταση μέσα από τις δικές σας ουσιαστικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις και θα απευθυνθούμε στην Ευρώπη. Και αυτό θα γίνει και με δική σας επιμέλεια, κύριε Κούκο, και ως Προέδρου της Εταιρείας Μελέτης του έργου του Ιωάννη Καποδίστρια. Σας ευχαριστώ όλους σας.
Συγγνώμη, με συγχωρείτε, μια ερώτηση. Αυτό το χρόνο που θα φτιάχνετε το κυβερνείο θα είναι προσβάσιμο το αρχείο εκεί που θα πάει, όπως είπατε?
Ναι, διότι έχει γίνει αυτοψία στο χώρο, έχουν έρθει από πλευράς του Υπουργείου ειδικοί και έχουν ελέγξει το χώρο από θέμα προδιαγραφών και ασφάλειας του συγκεκριμένου χώρου. Ωστόσο, επειδή στο χώρο είναι το Δημοτικό Σχολείο Βαθέως, αυτή είναι... Όχι. Είναι τρεις αίθουσες επάνω στο Δημοτικό Σχολείο. Ένα λεπτό παρακαλώ. Αυτό που σας λέω είναι μεταφορά, είναι γνωστοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αίγινας, με πανηγυρικό τρόπο. Ωστόσο, εάν υπάρξει μια άλλη πρόταση, η οποία θα δώσει λύση σε χρόνο, θα δώσει λύση σε χρόνο, πιο γρήγορο χρόνο, ας πούμε, που θα εμείς είμαστε διατεθειμένοι να την υπηρετήσουμε. Εμείς δεν θέλουμε, δεν έχουμε αιμονές στο θέμα αυτό. Εμείς θέλουμε να υπάρχει αποτέλεσμα σε σχέση με τη στερέωση και αποκατάσταση του κυβερνίου. Είναι ντροπή πλέον να μην έχουμε τη δυνατότητα να δείξουμε το κυβερνίο στους επισκέπτες του νησιού μας. Είναι χρέος απέναντι στην ιστορία του τόπου μας. Θέλω να σε καμία περίπτωση δεν θα καταστραφεί. Δεν υπάρχει, μην το λέτε αυτό. Είναι τρεις αίθουσες οι οποίες βρίσκονται επάνω στο σχολείο του Δημοτικού Σχολείου. Ή δεν είσαστε καλά ενημερωμένος? Ένα λεπτό. Αυτό πάντως, αυτό κύριε Πανταβέ, ως εκπροσώπου των Ενωμένων Πολιτειών, αυτό που σημαίνει τώρα αυτή τη στιγμή νομίζω δεν είναι εξυπηρετικό. Ούτε και για το ίδιο το έργο, ούτε και για τις προθέσεις των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι όλοι μαζί, πολίτες και τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να υπηρετήσουμε από καλύτερες θέσεις αυτή την προσωρινή μεταστέγαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Τώρα.
Ένα λεπτό θέμα θα ήθελα μόνο να θίξω, είσαστε όλοι κουρασμένοι. Το θέμα ότι είναι ασφαλές το αρχείο εκεί είναι λάθος. Διότι υπάρχει ακόμα μεγαλύτερος κίνδυνος τελειωτικού κλεισίματος του αρχείου, οριστικού κατάργησης ως υπηρεσίας. Συνταξιοδοτούμε σύντομα αυτή τη χρονιά. Ο νόμος ΡΕΠΑ λέει ότι όταν καταργηθεί η οργανική θέση υπάρχει κίνδυνος να καταργηθεί και η υπηρεσία. Η βιβλιοθήκη επίσης βρίσκεται στην πρώτη λίστα συγχωνεύσεων. Άρα, σας παρακαλώ. Εγώ το απευθύνομαι στον αιγινήτικο λαό αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, δημοκρατικά δεν μπορώ να εκφέρω λόγο. Να ακουστούμε.
Μα ας το νομίζω ότι αν τοποθετηθεί η κυρία Γιαννούλη, μετά ο καθένας
λοιπόν, δεν έχω λόγους να επιμένω, διότι φεύγω και δεν έχω προσωπικούς λόγους να επιμείνω τη μη μεταστέγαση του αρχείου εκεί, κανένα όφελος. Μιλώ ως εγινήτησα που αγαπώ αυτό τον τόπο και διαβλέπω κίνδυνο καταστροφής του αρχείου, διότι θα παρατηθεί εκεί αφύλαχτο σε αποθηκευτικό χώρο, χωρίς υπάλληλο, για όσο χρόνο απαιτηθεί η ανακατασκευή του κυβερνείου, άγνωστον, διότι ζούμε σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, το μέλλον αόρατον. Λοιπόν, και για λόγους λοιπόν ασφαλείας, το καλύτερο που είχαμε να κάνουμε να εξασφαλίσουμε την συνεχή λειτουργία του αρχείου μέσα στην πόλη. Γιατί? Διότι κανείς από τους συναδέλφους δεν θα ζητήσει να αποσπαστεί ούτε να έρθει από άλλο χώρο να υπηρετήσει αυτή τη θέση στο βαθύ για λόγους ευνοήτους. Και μόνο η απόσταση 20 χιλιόμετρων καθημερινά αλέρε τουρ, 10 να πας και 10 να γυρίσεις.
Κυρία Γιαννούλη, να κλείσουμε λοιπόν, παρακαλώ το θέμα, γιατί το ο κόσμος έχει κουραστεί πάρα πολύ.
Το κλείνω. Απλώς θα θέλαμε να στεγαστεί μέσα στην πόλη για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε και τη συνέχισή του. Ωραία. Σε αυτό το θέμα θα ήθελα να όλοι να βοηθήσουμε για το καλό της Αίγινας. Μην ξεχνάτε ότι το αρχείο της Αίγινας είναι το πρώτο που ιδρύθηκε από το Μουστοξίδη το 1830 και πρέπει να μην είναι το πρώτο στην Ελλάδα που θα διαλυθεί. Παρακαλούμε να φροντίσετε όλοι να βοηθήσετε προς αυτή την κατεύθυνση σε ενοικιαζόμενο κτίριο αυτή τη στιγμή μας του ΟΤΕ.
Παρακαλούμε, τελειώστε. Ναι.
Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη αν παρέμβηκα αυτή τη στιγμή.
Να σας ευχαριστήσουμε όλους. Ήταν μια πολύ ωραία και χρήσιμη βραδιά, θα έλεγα. Καληνύχτα σας.
Ευχαριστούμε και πάλι. Όλα πήγανε ωραία. Ευχαριστούμε.